Samuli tapasi ulkomaanavun ohjelmatyön kehittämisyksikön päällikön Miina Puntilan. Kävi ilmi, että 70-vuotiaan kirkon ulkomaanavun ensimmäinen avustuskohde oli hiukan yllättävästi Suomi.
Kirkon ulkomaanapu syntyi vastaanottamaan kirkkojen apua Suomeen. Suomihan oli tietenkin toisen maailmansodan jäljiltä aika huonossa kunnossa, jolloin maailman kirkot lähettivät Suomelle rahaa. Seurakuntien kautta tarjottu apu oli hyvin tarpeellista Suomessa silloin.
Mitä sä luulet, millä tavalla sitä avun antamista on niissä muissa maissa perusteltu? Siellä on varmaan seurakuntalaiset kitissä, että miksi lähetetään apua Suomeen eikä auteta oman maan kansalaisia?
Niin, keskustelussa on tietysti sellaisia tuttuja kaikuja varmasti ollut silloinkin siihen nykyiseen keskusteluun. No, uskoisin, että siihen saatto liittyä sellaista David-Goliat-ajattelua, joka tietenkin Suomi oli pieni maa, taistellut Neuvostoliittoa vastaan, isoa itäistä vihollista vastaan. Suomi oli pieni maa, mutta uskon myös, että Suomi oli niin kuin mielellään ihmiset antoivat Suomelle, koska Suomi oli myös sinnikäs ja osoitti ikään kuin oman halunsa kehittyä. Noin 10 vuotta sitä apua vastaanotettuaan ulkomaanapu ensimmäisen kerran Unkarin kansannousun aikaa 50-luvun puolen välin jälkeen alkoi itse kanavoida apua ulkomaille, maailmalle. Ja siitä alkoi ikään kuin ulkomaanavun tie sellaisena kuin me nykyään se tunnetaan, eli antamassa apua Suomesta ulkomaille.
Mitä luulet, onko se ollut poliittinen kysymys? Mä en ole aivan varma, että kuinka tervetulleena sitä apua Neuvostoliitossa pidettiin. Siellä on varmaan ollut kuitenkin sellainen näkemys, että Unkari ei varsinaisesti tarvitse apua, kun johan siellä on 100-200 000 venäläistä sotilasta auttamassa Unkarin kansaa.
Apuhan on usein aika poliittista ja tässäkin tapauksessa luonnollisesti Unkarihan on Suomen tämmöinen niin kuin veljeskansa ja monilla suomalaisilla seurakunnillahan on ollut perinteisesti hyvin tiiviit yhteydet Unkariin. Eli uskoisin, että Suomesta on ikään kuin haluttu tukea Unkaria, joka on nähty ikään kuin samantyyppisessä asemassa kuin Suomi oli toisen maailmansodan aikana.
Miten uskonnollisuus on näkynyt ulkomaanavun työssä?
Ulkomaanapu ei ole koskaan tehnyt lähetystyötä. Olemme tietenkin olleet samassa maissa. Me edelleen työskennellään ja ollaan ihan läheisessä yhteistyössä muun muassa lähetysjärjestöjen kanssa.
No millä tavalla se kirkollisuus sitten näkyy? Onko kirkko tässä järjestön nimessä mukana ensisijaisesti sen takia, että maksajat houkutellaan sillä mukaan?
Kirkon ulkomaanapu on lähtökohtaisesti ja ensisijaisesti kansainvälisen diakonian järjestö, eli joka kuuluu hyvin voimakkaasti kristillisyyteen, mutta jolla, niin kuin, en ole teologi, mutta jolla myös niin kuin, teologisessa keskustelussa ymmärretään, että se on eri asia kuin lähetystyö.
En ole teologi, vaan autan ihmisiä, niinkö?
Niin. No vaikka niin. Eli en lähde tähän niin kuin, sanoja vääntelemään, mutta mulle henkilökohtaisesti, koska en voi muusta puhua, niin kansainvälinen diakonia on auttamista universaalien periaatteiden perusteella, mutta se ikään kuin ponsi tai se syy tehdä sitä työtä tulee jostain. Että meidän tapauksessa se on kansainvälinen diakonia ja kirkollisuus sitä kautta.
Ensimmäiset 10 vuotta menivät apua vastaanottaen ja seuraavien 50 vuoden ajan ulkomaanapu keskittyi lähettämään taloudellista ja materiaalista apua. Avun lähettäjä muuttui kansainväliseksi avustusjärjestöksi. Sen sijaan, että se maksaisi muille auttamisesta, ulkomaanapu lähti itse töihin ulkomaille ja nyt sen työntekijöistä suurin osa työskentelee kohdemaissa.
Se syy, miksi me haluttiin siirtyä tästä ikään kuin rahaa lähettävästä järjestöstä enemmän itse toteuttavaksi, oli nimenomaan se, että me koettiin, että me ei katajanokalla tiedetä tarpeeksi siitä, mihin meidän rahat menee. Ei niin, että meillä olisi ollut epäilyksiä siitä rahan perille menosta, mutta ikään kuin maailman muuttuessa samaan aikaan ympärillä me koettiin koko ajan tärkeämmäksi se, että meidän täytyy tietää enemmän, mitä tuloksia meidän työllä on. Se rooli ikään kuin kapenee koko ajan, mitä me täällä Helsingissä voidaan olla.
Teillä ei enää ole toimintaa Amerikan puolella vissiin ollenkaan. Haiti on ollut viimeinen, missä on ollut toimintaa. Miltä avustusjärjestön työntekijästä tuntuu silloin, kun täytyy erikoistumisen takia sulkea joku toiminta kokonaan? Sehän jättää myös jälkeensä inhimillistä hätää se, että te vetäydytte jostain.
Avustustyöntekijän näkökulmasta inhimillistä hätää on niin paljon, että on vain, siis en mitenkään sivuuta tätä kysymystä ja ajattelen sen niin, että ilman muuta se aiheuttaa meille myös organisaatiossa paljon niin kuin tuskaa ja keskustelua ja ihan jonkun verran niin kuin ristiriitojakin siinä mielessä, että mistä halutaan poistua. Mutta samaan aikaan mä ajattelen sen niin, että kun, jos me poistutaan jostain, me voidaan ikään kuin tehdä enemmän niissä maissa, missä me ollaan. Mutta ilman muuta inhimillinen hätä, me kaikki ollaan tultu maailmaa parantamaan, niin totta kai maailman hätä on niin ylitsevuotavainen, että jos sitä alkaisi vaan miettiä, niin silloinhan ei voi tehdä mitään, siihenhän lamautuu. Et meidän täytyy myös pitää niinku sillä lailla sellainen ammatillinen pinta ja ikään kuin ymmärtää asiat ammatillisesti.
Mitkä ulkomaanavun pääasialliset kohteet tällä hetkellä on?
Me toimitaan Afrikassa, nimenomaan Itä-Afrikassa, keskisen Afrikan tasavallassa, me toimitaan Lähi-idässä ja me toimitaan Aasiassa. Me ollaan, niin kuten sä sanoit, me ollaan poistuttu Haitista ja sitä kautta ikään kuin kokonaan läntiseltä pallonpuoliskolta, että me ollaan nyt vaan Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa. Ja meidän erikoistuminen on nimenomaan kaikkein hauraimmat valtiot, eli näin tämmöisellä maallikkokielellä kaikkein vaikeimmat valtiot. Valtiot, joissa ei ole usein edes valtiorakennetta, että me toimitaan muun muassa Somaliassa, Etelä-Sudanissa, Keski-Afrikan tasavallassa, jotka on kaikilla mittareilla maailman heikoimpia maita.
Niin, eikö sitä luulisi, että löytyisi vähän helpomminkin avustettavia ihmisiä maailmasta?
niinhän sitä ajattelisi, että voisi löytyä, mutta meillä on ollut hyvin kirkkaana päämääränä toimia nimenomaan näissä hauraissa maissa. Ja sitä tukee myös se päätös, että me toimitaan 3 eri teeman alla, rauha, koulutus ja toimeentulo, jotka me nähdään ikään kuin myös hyvin voimakkaasti toisiinsa linkittyneinä, mutta myös niin, että näitä kaikkia tarvitaan, jotta maiden hauraus voisi vähentyä.
Sä oot toiminut itse Lähi-idän aluejohtajana. Minkälaista se työ siellä on?
Meidän aluetoimisto Lähi-idässä on Ammanissa, Jordaniassa. Me toimitaan Jordanian lisäksi Israelissa ja palestinalaisalueilla ja Syyriassa. Eli se meidän toimisto siellä kattoi nämä 3 maata. Meidän toiminta keskittyy voimakkaasti koulutukseen ja nimenomaan koulutuksen tämmöisessä hätätilanteessa me toimitaan, nyt puhun Jordaniasta, toimitaan erityisesti pakolaisleireissä ja sitten näissä kaupungeissa sijaitsevissa isäntäyhteisöissä. Eli yli 80% Syyrian pakolaisista Jordaniassa asuu kaupungeissa tämän isäntäyhteiskunnan ikään kuin vieraana tai heidän niin kuin vieraina tai miten joinain päivinä vieraina, joinain päivinä ei niin kutsuttuina, toivottuina vieraina, mutta asuin kaupungeissa nimenomaan. Me toimitaan siellä nuorten parissa nimenomaan ja me annetaan nuorille koulutusta, vapaa-ajan mahdollisuuksia ja nyt aika uutena me toimitaan myös ammatillisen koulutuksen piirissä ja annetaan yrittäjyyskoulutusta nuorille ja nuorille aikuisille.
Miten muslimimaissa otetaan vastaan kristillinen, kirkollinen avustustyö?
Useimmat muslimit, joiden kanssa itse työskentelin, ne kokee sen enemmän rikkaudeksi toimia niin kuin kirkollisen järjestön kanssa kuin semmoisen epäilyttävän ateistisen järjestön kanssa. Pakolaisleirissä toimiessa me ei kauheasti liputettu meidän church-nimeä. Me käytettiin FCA-lyhennettä pelkästään, mutta meidän logossa esimerkiksi hän on risti. Ja ei me sitä piilotella, mutta me ei turvallisuussyistä esimerkiksi Jordanian pakolaisleireissä haluttu sitä ottaa esille.
Kirkossa käydään jatkuvasti keskustelua siitä, että onko kirkon kotimaan diakoniatyö laastarin laittamista haavoihin vai saadaanko sillä aikaiseksi jotakin pysyvää. Sama kysymyksen asettelu ulkomaan avun työn näkökulmasta. Onko tällä pysyvää merkitystä vai onko tämä niinku hetken helpotus?
Sillä on pysyvää merkitystä niille yksilöille, joiden kanssa tehdään työtä. Siitä, muuttaako meidän työ yhteiskuntia, niin siitä on tietenkin erilaisia mielipiteitä. Ja esimerkiksi jossain erittäin hauraassa yhteiskunnassa kyllä me voidaan myös vaikuttaa siihen. Mutta esimerkiksi Lähi-idässä niin ei ulkomaan apu voi muuttaa yhteiskuntia, eikä ulkomaan apu voi poistaa konflikteja, joita sillä alueella on. Mutta meillä on tosiaan melkein 250 ulkomaalaista, ei-suomalaista työntekijää. Meillä on Lähi-idässäkin kymmeniä paikallisia työntekijöitä. Mitä me voidaan tehdä ja millä lailla me voidaan oikeasti vaikuttaa niihin yhteiskuntiin on niin, että me toimitaan omien arvojemme mukaisesti, me toimitaan humanitaarisen avun periaatteet ja korostetaan ihmisoikeuksia meidän työntekijöiden kanssa. Se on heidän tehtävänsä ikään kuin jatkaa siitä ja muuttaa omia yhteiskuntiaan.
Me aloitettiin sillä, että sä mainitsit avun olevan aina poliittista. Silloin se liittyi Unkarin kansannousun jälkeisiin tunnelmiin. Tällä hetkellä teidän työ esimerkiksi Länsirannalla ei aina ole omiaan helpottamaan rahoituksen hankkimista suomalaisten Israelin ystävien parissa.
Israelin ja Palestiinan työtä kuvatessa usein puhutaan termistä periaatteellinen puolueettomuus. Se ei ole sama asia kuin poliittisuus, mutta se ei ole myöskään puolueettomuutta. Se tarkoittaa sitä, että me uskotaan ihmisoikeuksiin, me uskotaan ihmisoikeuksiin kansainväliseen humanitaariseen lakiin ja me tukeudutaan niihin, jolloin me asetutaan tässä tapauksessa palestiinalaisten puolelle. Ulkomaanapu on ikään kuin tehnyt tämän valinnan siitäkin huolimatta, että se saattaa aiheuttaa kritiikkiä kirkon ja yhteiskunnan sisällä.
Minkälainen teidän suhde poliittisiin kannanottoihin muuten on? Ulkomaan avulla on tällä hetkellä jonkun verran toimintaa myös Myanmarissa, ja me tiedetään lehdistä, että Myanmarissa kohdistetaan lähes kansanmurhaksi kutsuttuja toimia Rohingya-vähemmistöön. Jos mä annan mikrofonin tästä eteen, niin haluatko pitää saarnan Burman eli Myanmarin johdolle?
En. Ulkomaan apu ei ota kantaa poliittisesti, ja koska meidän työ, meidän mandaatti on ihmisten auttaminen, ihmisten rinnalla kulkeminen, meidän pääasiallinen tehtävä on huolehtia siitä, että meidän toiminta Myanmarissa on mahdollista. Meidän tehtävä on suojella meidän hyödynsaajia, ja meidän pääasiallinen tehtävä on tietenkin suojella myös meidän työntekijöitä. Tällä hetkellä meillä ei ole mitään kantaa Myanmarin kriisiin, koska meidän pääasiallinen tehtävä on ikään kuin suojella meidän omia työntekijöitä ja pitää edelleen toimia niin, että me pystymme siellä toimimaan ja auttamaan.
Syntymäpäivästä vielä hetkeksi toiseen. Horisontti tuntee Yleisradion ohjelmana tästä suurta julkisen palvelun velvoitetta muistuttaa meitä isänmaamme Suomen 100-vuotisjuhlavuodesta. Miten suomalaisuus näkyy ulkomaanavun töissä?
Suomalaisuudesta on valtavasti hyötyä. Suomalainen koulutus on tietenkin maailmalla tällä hetkellä todella kovassa huudossa, mutta myös ikään kuin Suomen kehitys viimeisen 100 vuoden aikana, Suomen jälleenrakennus sodan jälkeen, Suomen demokratiakehitys, tasa-arvot. Siinä on paljon sellaista, jota voidaan viedä, josta kannattaa olla ylpeä, jonka puolesta kannattaa taistella. Ja suomalaisen järjestön on tosi hyvä ja helppo toimia. Me ollaan uskottava, mutta silti neutraali toimija. Mä oon valtavan ylpeä ja onnellinen siitä, että mä oon suomalainen, mutta myös siitä, että mä saan tehdä työtä tämmöisessä suomalaisessa järjestössä, joka toimii suomalaisten tai yhteisesti hyväksyttyjen arvojen mukaisesti.